Aleksandrs Butāns, dzimis 1903. Gadā Gārsenes pagastā, un viņš pārstāv neatkarīgās Latvijas armiju. Aleksandra Butāna karavīra gaitas uzsākās Daugavpilī jau neatkarīgās Latvijas laikā, dienējis kavalērijas pulkā. Zināms, ka 1936. Gadā apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeņa goda zīmes 2. Pakāpi par godīgi nokalpotajiem 15 gadiem Latvijas armijā. Otrā pasaules kara laikā izsūtīts uz darba nometni Vācijā. Jāatzīmē, ka nacistiskā Vācija veido īpašas vienības darbā ar bezdarbu, kur pārsvarā iesaistīja studentus, bijušos armijas karavīrus, vēlāk arī sievietes. Taču 1944. Gada janvārī šīs darba vienības tika atvestas atpakaļ uz Latviju, un visticamāk arī Aleksandrs Butāns šajā brīdī ir atgriezies tēvzemē. Jāteic, ka Aleksandrs Butāns ir arī pēc kara izgājis tādu apmācību Liezerē, kvalifikācijas celšanu un iegūs 5. Pakāpes galdniekā apliecību. Un droši vien arī pēc tam no Liezeres kaut kādā veidā viņš nonācis Rīgā, varbūt, lai tuvāk būtu galvaspilsētā un arī kaut kādām kultūras norisēm. Un par viņa darba gaitām uzreiz pēc Pirmā pasaules kara ir saglabājušās maz ziņas. Taču zināms, kad vēlāk viņš ir apguvis galdnieka profesiju un strādājis Latvijas operā. Bet visu dzīvi Aleksandrs Butāns ir palicis uzticīgs zirgiem. Un arī pēc Otrā pasaules kara piedalījies jāšanas sacensībās, gan arī vēlāk bijis tiesnes. Ir saglabājušās arī liecības. Aleksandrs Butāns ir piedalījies 50. Gados sacensībās ar zirgiem Elva un Ģelavoj, pie tam iegūs ļoti augstas vietas. Aleksandra Butāna radinieki mums ir atstājuši dažas fotogrāfijas. Viena no tām ir redzama Aleksandra Butāna jaunībā, kur viņš ir fotografēts Daugavpilī. Stalts puisis sēž uz zirga. Zirgam ir ļoti skaista zvaigzne, pierēja balta, un nu, jauneklim šajā brīdī varētu būt kā 25 gadi. Otra un trešā fotogrāfija jau ir no dzīves otrā posma, tie 50. Gadi, kur jau ir redzams, ka Aleksandrs Butāns jau ir tādā nu, pusmūžā un kādā saviesīgā pasākumā nofotografēts. Protams, nav tādu ļoti plašu liecību, kas ir noticis ar šo cilvēku, bet nu, katrā ziņā, tā kā viņš nebija augstos amatos, tad iespējams, ka arī pēc Otrā pasaules kara viņš nebija tas cilvēks, ko īpaši kāds uzmeklēja un izvirzīja pret viņu kādas represijas. Un tad, kad šie cilvēki vietējās izpildu komitejas varbūt sastādīja šo savus sarakstus, viņi kaut kādu zinām apsvērumu dēļ varbūt neierakstīšos cilvēkus, ka viņi bija tam apriņķim vai reģionam ļoti būtiski, jo kā jau kādā raidījumā minēja, tad seši arī tika ievēlēti pa kolhozu priekšsēdētājiem. Tad viņi bija kaut kādā veidā apliecinājuši savu vajadzību. Aleksandrs Butāns ir miris 1977. Gadā Rīgā, apglabāts Pļavnieku kapos. Ziņas sniedza mazdēls Ēvalds Butāns –